Jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 5. novembar, u vestima dana. Formiranje Saveta za primjenu inicijative Open Balkan dogovoreno u Beogradu, sledeći sastanak u decembru u Tirani. Od 8. novembra COVID propusnice za ugostiteljske objekte od 20 sati odlučio krizni štab. Evropska unija i Sjedinjene države pozdravile produženje mandata EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, dali podršku visokom predstavniku. Putin i Lukašenko potpisali seriju dokumenata u cilju produbljivanja integracije Rusije i Belorusije u Uniju država. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. Sutra oblačno i hladnije, mestimično kiša, temperatura od 10 do 15 stepeni. Iz emisije izdvajamo još. Da li je ovo obećanje koje se hoće ili neće ispuniti? Ministarka i epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević posle sednice kriznog štaba najavila.
A što se tiče gradskog prevoza, ono što smo u ovom momentu odlučili jeste intenziviranje kontrole i inspekcija, kontrola nošenja maske.
Čućete i zašto proevropska opozicija u Srbiji sve glasnije kritikuje Evropsku uniju. Borko Stefanović iz Stranke Slobode i Pravde.
Govore o neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Formiranje implementacionog saveta regionalne saradnje Open Balkan dogovoreno je na trilateralnom sastanku predstavnika te inicijative u Beogradu juče, gde su razgovarali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov. Kako je saopšteno, dogovoreno je da se pojača rad na sprovođenju političkih dogovora. Ljudmila Cvetković donosi više pojedinosti.
Naš posao u narednom periodu da vidimo gde smo mi to zatajili na terenu.
Rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je frustrirajuće da dogovori na političkom nivou nisu u potpunosti implementirani na terenu.
A dobili smo primere naših poslovnih ljudi koji kažu da kada treba da izvezu sirovo mleko u Severnu Makedoniju, i ako dođe u petak uveče, da moraju da čekaju do ponedeljka jutra.
Zato je, kako je preneo Vučić, odlučeno da se formira implementacioni savet, čiji će zadatak biti da koordinira dogovoren u okviru inicijative Open Balkan, koja predviđa slobodu kretanja kapitala, roba, usluga i ljudi između ove tri zemlje. Fokus na ovom sastanku je, prema rečima albanskog premijera Edija Rame, bio na ljudima, kompanijama, poljoprivrednicima, radnicima, studentima, odnosno onima koji su konkretni korisnici Open Balkana.
Nije moguće da vi dođete do granice u petak uveče i onda da čekate do ponedeljka da izvezete mleko, zato što to znači da će se ono do ponedeljka od petka pretvoriti u jogurt.
Inicijatori Open Balkana su još jednom poručili da ova inicijativa nije konkurencija EU integracijama, već da je to komplementaran proces.
U međuvremenu, u realnom životu, postoji stalna interakcija između realnih ljudi koji rade, koji proizvode, koji se bave trgovinom. Ovi ljudi trpe. Oni trpe taj težak teret, teško opterećenje granica.
Zamenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov naveo je da je u njegovoj zemlji situacija prilično složena, ali da nisu mogli sebi da dozvole da ne budu prisutni na ovom sastanku.
Mislim da teško je da se najde zemlja koja što je podobar.
Teško je pronaći bolji primjer šta se desi kada Evropska unija ne ispuni svoje obećanja. Onda evropski glasački listić ne bude privlačan i građani gube veru da bi mogli da imaju evropsku budućnost.
Se slučiva to što je evropsko to glasačko lifće stanova neatraktivno.
On je došao u Beograd umesto premijera Zorana Zajeva, koji je najavio ostavku zbog lošeg rezultata njegove stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije na lokalnim izborima održanim 31. oktobra. Upitan šta će učiniti da privuče Kosovo inicijativi Open Balkan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da Beograd odnose sa Prištinom rešava kroz dijalog pod okriljem Evropske unije u Briselu, a da je Open Balkan otvoren za sve.
Mi smo otvorili svoje vrata i Prištini, i Sarajevu, i Podgorici.
Rama je izjavio da Albanija, Srbija i Severna Makedonija pozivaju sve u regionu da se priključe Open Balkanu.
Uvijem puna për Kosovo.
Kada je reč o Kosovu, tri zemlje bez ikakve razlike pozivaju ih da se pridruže. Kada je reč o neslaganjima, imamo dijalog koji ima svoj put, ali ako šest zemalja Zapadnog Balkana postanu deo ovoga, to će biti daleko bolje i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Sljedeći sastanak u okviru inicijative Open Balkan bit će održan u decembru u Tirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Stav Sjedinjenih Država i dalje je od suštinskog značaja je da Kosovo i Srbija ispoštuju svoje obaveze s provođenjem svih prethodnih sporazuma, što uključuje i zajednicu srpskih opština. Saopšteno je iz američke ambasade u Prištini i Kljanu Kosova. A krizni štab Srbije za borbu protiv epidemije koronavirusa odlučio je da će COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte biti obavezne od 20 sati umjesto 22 časa, kako je do sada bio slučaj. Ta mera stupa na snagu u ponedjeljak 8. novembra i proširena je i na kladionice, kockarnice i slot klubove. Krizni štab je odlučio i da se jesenji raspust za učenike osnovnih i srednjih škola produži na 9 dana, a počeće 8. novembra. Ministarka za rad i epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavžević najavila i pojačane kontrole u gradskom prevozu.
A što se tiče gradskog prevoza, ono što smo u ovom momentu odlučili jeste intenziviranje kontrole i inspekcija, kontrola nošenja maske. Znam i svesni smo da nekada su gužve već, da one omogućavaju minimalnu udaljenost od 2 metra, ali nošenje maske uz provetravanje i otvorene prozore je nešto što ima značajan efekat. Tako da u narednom periodu ćemo značajno povećati kontrole.
Izjavila je Darija Kisić-Tepavčević. U Srbiji su 4. novembra od posljedice infekcije koronavirusom preminule 64 osobe, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije povećan na 10.203. A Velika Britanija je juče postala prva zemlja na svetu koja je odobrila upotrebu leka protiv koronavirusa u obliku pilule, molnupiravir. Prema podacima, lek koji se oralno daje posle pojave simptoma mogao bi smanjiti broj smrtnih slučajeva i hospitalizacija povezanih sa COVID-19 za polovinu kod ljudi kod kojih postoji veliki rizik od teških oblika bolesti, prenosi Reuters. A u Evropi već petu nedelju zaredom raste broj zaraženih COVID-19.
Nemačka je 4. novembra oborila rekord u broju novozaraženih na dnevnom nivou sa skoro 34.000 slučajeva COVID-19 u posljednja 24 sata, što je nemački ministar zdravlja Jens Spahn nazvao masovnom pandemijom nevakcinisanih. Šef Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog rastućeg tempa zaraze koronavirusom u Europi. On je upozorio da su stope hospitalizacije zaraženih više nego udvostručene u protekloj nedelji. Svetska zdravstvena organizacija je za porast broja zaraženih okrivila kombinaciju nedovoljne stope vakcinacije i popuštanja preventivnih mera poput nošenja maski i fizičkog distanciranja. U Europi je prethodne nedelje registrovano gotovo 1,8 miliona novozaraženih, što je povećanje od 6% i 24.000 smrtnih ishoda, što je rast od 12%. To je peta uzastopna nedelja kako u Europi raste broj novih infekcija.
slobodnaevropa.org Predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas i njegov zamjenik Borko Stefanović sastali su se jučer u Vašingtonu sa Gabrielom Escobarom, specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena za Zapadni Balkan, saopštila je ta stranka. Stranke opozicije koje zagovaraju evropsku budućnost Srbije smatraju da bi Evropska unija trebalo da zauzme oštriji stav prema vlasti u Beogradu. Istovremeno izriču sve glasnije kritike na odnos Brisela prema vlasti u Srbiji. U prilogu Zorana Glavonjića najpre slušamo Borka Stefanovića, zamjenika SSP-a, koji objašnjava primjedbe na račun briselskih zvaničnika.
Mi se ne ljutimo na Evropsku uniju, nego mi Evropsku uniju podsjećamo na sopstvene vrednosti.
Kaže Borko Stefanović, zamjenik predsjednika opozicione stranke Slobode i pravde. Objašnjavajući suštinu kritika, on je ocenio da zvaničnici iz Brisela favorizuju vlast Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i Srpske napredne stranke, uprkos tome što Beograd, kako tvrdi, slabo ispunjava obaveze iz agende za članstvo u Evropskoj uniji.
Kada dođu u Srbiju, govore o
neverovatnom napretku, fascinantnim reformama, pri čemu ni jedna od tih pohvala apsolutno nema bilo kakvog dodira sa realnošću.
Stefanović podsjeća na višegodišnje primedbe opozicije na opšte stanje u Srbiji, čija suština su da je od dolaska na vlast 2012. godine Srpska napredna stranka političkim uticajem onemogućila rad institucija, da ne postoji sloboda medija, kao i da je poseban problem rad pravosudnog sistema. Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da već desetak godina Evropska unija na Zapadnom Balkanu toleriše stabilokratiju, odnosno vladavinu čvrstom rukom.
Evropska unija daje utisak da je spremna da pregovara sa lokalnim moćnicima o sopstvenim temeljnim vrednostima kao što je demokratija, pluralizam i vladavina prava. Smislimo znači da se nepretarano ne bave suštinom i razvojem demokratije na Zapadnom Balkanu dok ne god je Zapadni Balkan koliko toliko stabilno.
Kako kaže, to se ogleda i u usporavanju procesa evropskih integracija za zapadno-balkanske zemlje. Stefan Jovanović, generalni sekretar opozicione narodne stranke, opisao je za naš program kako iz perspektive te partije izgleda rad na ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Mi glumimo kao država da se krećemo ka Evropskoj uniji, a sa druge strane Evropska unija glumi da nas integriše u Evropsku uniju.
Objektivno izveštavanje i otvaranje javnog servisa Radio Televizije Srbije za opoziciju bila je jedna od ključnih tema dijaloga sa vlašću, u kom posreduju poslanici Evropskog parlamenta o poboljšanju uslova pred parlamentarne, predsjedničke i beogradske izbore zakazane za 3. april 2022. I ti razgovori bili su tačka od koje je prodemokratska opozicija počela otvoreno da iskazuje nezadovoljstvo angažmanom predstavnika Evropske unije. 4 opozicione partije predvođene Strankom slobode i pravde, koja po istraživanju agencije Demostat ima više od 13% podrške građana i potencijal da predvodi zajednički nastup opozicije na predstojećim izborima, 17. septembra napustile su međustranački dijalog nezadovoljne sadržajem sporazuma o izbornim uslovima koji su ponudili evroposrednici. Stefan Jovanović iz Narodne stranke, koja nije potpisala sporazum, kaže da od tih razgovora nisu previše očekivali.
Ono što su europarlamentarci predložili, nažalost, to su kozmetičke promjene koje neće dovesti do poboljšanja demokratskog procesa u Srbiji.
Borko Stefanović veruje da nije generalna politika Evropske unije da, kako kaže, žmuri na realnost u Srbiji.
Problem je što imaju nadu da će Aleksandar Vučić ipak na kraju sprovesti neke reforme, dakle to je potpuna iluzija.
Vladimir Međak iz Evropskog pokreta smatra da je problem ako u Evropskoj uniji postoje mišljenja da region može da bude stabilan i bez demokratije.
Po meni, države koje zavise od volje jednog centra moći, to nisu stabilne države.
Borko Stefanović zaključuje da se SSP i dalje zalaže za što brže uključenje Srbije u Evropsku uniju, ali da pomoć ne očekuje.
Promenu sistema u Srbiji moramo da izborimo sami.
Vladimir Međak zaključio je da se ipak može doći do razumevanja iz Evrope.
Za bilo koju politiku koju hoćete da sprovedete, morate naći dovoljan broj saveznika koji misle isto kao i vi, voljni su da vam pomognu. Znači, čarobnog štapića nema.
Do zaključenja ovog priloga Evropska komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za komentar na kritike prodemokratske opozicije u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jednom vesti dana. Formiranje saveta za primjenu inicijative Open Balkan dogovoreno u Beogradu, sljedeći sastanak u decembru u Tirani. Od 8. novembra COVID propusnice za ugostiteljske objekte od 20 sati odlučio krizni štab. Evropska unija i Sjedinjene države pozdravile produženje mandata Eufora u Bosni i Hercegovini, dali podršku visokom predstavniku. Putin i Lukašenko potpisali seriju dokumenata u cilju produbljivanja integracije Rusije i Belorusije u Uniju država. Sutra oblačno i hladnije, mestimično. S kišom, temperatura od 10 do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Kako su lideri Rusije i Belorusije, Putin i Lukašenko, najavili pojačavanje saradnje u okviru Unije dveju država? Aleksandar Lukašenko.
Ne možemo zanemariti našu blisku saradnju u oblasti odbrane. Poslednji događaji su pokazali da je regionalna vojna formacija Rusko-Beloruske državne unije pouzdan bezbednosni štit.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kako ste upravo čuli, ruski i beloruski lideri Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko potpisali su seriju dokumenata čiji je cilj produbljivanje integracije dva suseda u Uniju država. Posle potpisivanja sporazuma o 28 programa na online sastanku Vrhovnog državnog savjeta Rusije i Belorusije, obratili su se medijima iz Minska i Moskve.
Putin i Lukašenko potpisali su sporazum o 28 programa na online sastanku Vrhovnog državnog savjeta Rusije i Belorusije. Dokument se fokusira na niz oblasti, od energetike do odbrane, uglavnom fokusira na ekonomska i regulatorna pitanja, uključujući zajedničku politiku oporezivanja, bankarstva, industrije, poljoprivrede i energetike. Nije bilo reći o pitanjima oko političke integracije, kao što su dugogodišnji planovi za jedinstveni parlament ili valutu, javlja AFP. Ne možemo zanemariti našu blisku saradnju u oblasti odbrane. Poslednji događaji su pokazali da je regionalna vojna formacija Rusko-Beloruske državne unije pouzdan bezbednosni štit. Ne samo za naše dve države, već i za ceo postsovjetski prostor. Predsjednik Vladimir Putin i ja čak ne pokušavamo da skrivamo naše namere da u budućnosti pojačamo ovu formaciju. Rekao je Lukašenko. Stvaranje atmosfere stabilnosti i bezbednosti na našim spoljnim granicama postaje sve važnije. Spremni smo da se na koordinisan način odupremo bilo kakvim pokušajima mešanja u naše unutrašnje stvari. Rusija će naravno nastaviti da pruža pomoć bratskom beloruskom narodu. U to ne može biti sumnje. Izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. A Lukašenko je najavio da će dve zemlje koje su u septembru izvele ogromne vojne vežbe na granici sa zemljama NATO ojačati svoju vojnu saradnju. Moskva i Minsk su 1999. godine potpisali sporazum o državnoj uniji i od tada nastavljaju pregovore. Projekat bi bio veliki korak ka ujedinjenju ekonomija i političkih struktura dve zemlje, ali bi također mogao da potkopa suverenitet Belorusije, čemu se Lukašenka žestoko opirao godinama. Međutim, nakon zapadnih sankcija prošle godine, Lukašenka se približio Rusiji, tražeći kredite i vojnu podršku od Putina. Evropska unija, Sjedinjene države, Kanada i druge zemlje odbile su da priznaju Lukašenka kao legitimnog lidera Belorusije i uvele su sankcije protiv njega i nekoliko visokih beloruskih zvaničnika kao odgovor na neregularne predsjedničke izbore u avgustu 2020. godine. Beloruska opozicija koja optužuje Lukašenka za nameštanje predsjedničkih izbora u avgustu 2020. istakle da nikakvi sporazumi koje on postigao neće biti validni. Naši građani su 2020. godine uskratili dozvolu Lukašenku da potpisuje bilo šta u njihovo ime, napisala je opoziciona liderka Svetlana Tihanovskaja na Twitteru. Višemesečni protesti nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji prošle godine postali su najveća i najupornija demonstracija protivljenju Lukašenkovoj vladavini. Lukašenko je porekao bilo kakvu nepravdu u vezi sa izborima i odbija da pregovara sa opozicijom o odstupanju ili održavanju novih izbora. Na vlasti je 26 godina.
Ostale vesti sveta. Naoružani napadači ubili su 69 osoba na jugozapadu Nigera. Među ubijenima je bio i lokalni gradonačelnik, objavio Reuters. Delegacija koju je predvodio gradonačelnik Bani Bangua upala je u zasedu blizu granice s Malijem. U tom području dominiraju militanti povezani s lokalnom podružnicom Islamske države, koja je ove godine ubila stotine civila u seoskim zajednicama Nigera. Tunis je izdao međunarodni nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Monsefa Marzukija mjesec dana nakon što je on pozvao Francusku da prekine podršku sadašnjoj administraciji, prenosi Reuters. U izveštaju se ne pominje optužba s kojom se Marzuki suočava, ali je aktuelni predsjednik Kais Saied prošlog mjeseca naredio istragu o, kako je naveo, navodima da je Marzuki skovao zaveru protiv državne bezbednosti. Krim i Sevastopol sada su zauvek sa Rusijom, jer je takva suverena, slobodna i nepokolebljiva volja celog ruskog naroda, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin nakon polaganja cveća na memorijalu u Sevastopolju posvećeno okončanju građanskog rata od 1917. do 1922.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Optužbe kineske teniske zvezde Peng Shuai za seksualni napad protiv bivšeg vicek premijera, čime su prvi put navodi izneti u okviru mitu pokreta u Kini dotakli vrh komunističke partije, brzo su naišli na cenzuru. Mada su kineski zvaničnici do sada dozvoljavali da se na internetu i medijima raspravlja o MeToo slučajevima, reakcija na optužbe Peng odražava izuzetnu osjetljivost unutar Kine u pogledu nedoličnog ponašanja partijskih lidera, pišu svetski mediji. Istaknutoj kineskoj teniserki blokiran je nalog na društvenim mrežama, a njeno ime brzo cenzurisano pošto je iznala optužbe za seksualno zlostavljanje protiv bivšeg vicepremijera koji je nekada bio sedmi najviši zvaničnik vladajuće komunističke partije, piše Times. U postu na kineskoj društvenoj mreži Weibo, Peng je optužila Zhang Gaolia da ju je prisiljavao na seks pre nego što je pristala da bude njegova ljubavnica. Post je uklonjen u roku od 20 minuta dok je nalog Peng blokiran, premda su drugi korisnici napravili snimak ekrana i ostavljali komentare. Peng je poznato ime u Kini pošto je 2014. godine na listi Svetske ženske teniske asocijacije bila rangirana kao prva teniserka u dublu i na 14. mestu liste teniserki u svetu. U okviru MeToo pokreta u Kini su ranije optuženi profesori, javni intelektualci i društveni aktivisti, ali optužba Peng prva koja razotkriva navodna seksualna nedela visokog zvaničnika koji, mada je u penziji, i dalje ima dobar politički status. Optužbe Peng protiv bivšeg kineskog vicepremijera za seksualni napad izazvale su veliku pažnju na internetu pošto su optužbe povezane sa pokretom MeToo prvi put dotakle vrh komunističke partije, piše New York Times. Iako je njen post brzo nestao, optužbe su nekako prolazile strogo kontrolisanim internetom u Kini, navodi list, ukazujući da je delovalo da su pretrage njenog imena pa i same reči tenis bile blokirane, što odražava izuzetnu osjetljivost unutar Kine u pogledu nedoličnog ponašanja partijskih lidera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Iz regiona. Evropska unija je sudbina Crne Gore, a unutrašnji dijalog način prevazilaženja problema koji je koče na tom putu, poručio je predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju s Crnom Gorom Vladimir Bilčik. On je kao predvodnik delegacije parlamenta učestvovao na zasedanju Skupštine građana u parlamentu Crne Gore o temama korupcije u zdravstvu i javnom sektoru, što je prvi put da se taj eksperiment u sprovođenju demokratije organizuje u nekoj od zemalja koje nisu članice Evropske unije.
Potreban vam je dijalog da biste postigli dogovor i većinu u parlamentu kako biste podržali želje svih, dakle, građana Crne Gore koji se tiču evropske budućnosti. Dijalog nije prazan prostor, neke vrijednosti nisu nešto o čemu se može pregovarati na putu ka Evropskoj uniji. Prije svega, molim vas, zaštitite vaš pluralizam, politički pluralizam, kulturni i vjerski. Istorija nas je naučila da je Balkan, vaš predivni region, zaista jedna bogata mješavina identiteta koji su toliko intenzivni da bilo kakav pokušaj da se nametne neki ili da se ukloni neki će izazvati globalni kolaps u regionu.
Predsjedavajući delegacije, Vladimir Bilčik preneo je poruku da je Evropski parlament spreman da podrži sve korake Crne Gore usmerene ka njenom evropskom cilju, te da je to jedan od razloga posete, posebno kada su u pitanju domaće reforme i inkluzivan politički dijalog u Crnoj Gori, rekao je Bilčik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Desni deo hrvatske političke scene, ali i Ministarstvo ratnih veterana, javno su osudili tekst poznatog novinara i književnika Borisa Dežulovića objavljen na jednom portalu, gde on u naslovu i u nekoliko navrata u tekstu, spominjući Vukovar, žestoko opsovao one koji žrtvu Vukovara instrumentalizuju u političke svrhe. Ima i oni koji dele Dežulovićeve stavove. Više u prilogu Enisa Zebića.
Veliku je buru s desna izazvao Boris Dežulović kada je u kolumni na portalu N1 Hrvatska prozvao hrvatsku politiku da instrumentalizira žrtvu Vukovara u ratu 90-ih i kazao kako je dokaz loše politike prema Vukovaru činjenica da se iz njega zadnjih 10 godina iselila petina stanovništva. Ministarstvo branitelja prozvalo je Dežulovića da je napisao sramotni pamflet u kojem pokušava obezvrijediti sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata, reagirao i vukovarski gradonačelnik, novi lider oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je kazao kako Dežulović vrijeđa i podcjenjuje žrtvu Vukovara u Domovinskom ratu.
Nemojte se čuditi na ove vulgarne i prostačke uvrede Borisa Dežulovića. Zašto vas molim da se ne čudite? Gospodin Boris Dežulović je kolumnist srpskih Pupovčevih novosti koje su financirane od strane Vlade Republike Hrvatske.
Nezavisni saborski zastupnik iz kluba zeleno-lijevog bloka Bojan Glavašević kaže za naš program da nije zgrožen niti psovkom u naslovu teksta, niti njegovim sadržajem i da ovo nije najskandalozniji Dežulovićev tekst što ga je čitao.
To su stvari koje su mnogo puta rečene na drugačiji način, doduše bez psovanja uglavnom. Mislim da to treba staviti malo u kontekst mjeseca u kojem se nalazimo i činjenice da desnica ta krajnja gubi dah, definitivno, mislim ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, i onda je uvijek dobro pronaći nešto skandalozno u ovom periodu.
Glavašević, osim činjenice da mu je Vukovar rodni grad, s tim gradom povezuje i to da je njegov otac novinar Hrvatskog radija Vukovar nakon sloma obrane grada u studenom 91. ubijen na Dobru Ovčara nedaleko grada, a posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. On naglašava kako vukovarsko groblje i spomen područje Ovčara trebaju biti sakralizirani i da trebaju postojati razdoblja posebnog režima u gradu, ali ne da cijeli grad cijelo vrijeme bude mjesto posebnog pijeteta, jer on u takvom gradu ne bi želio živjeti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Bez obzira na to gdje se pojavljuje ratni posttraumatski sindrom, isti je. Isti su i pokušaj da se posle rata obnovi normalan život. O tome je reč u predstavi Balkan Bordello, u kojoj je okupljeno 10 glumaca iz Sjedinjenih Država, kao i nekada zaraćenih strana Kosova i Srbije. Izvedena je 3. novembra u okviru 4. izdanja festivala Kosovo Theatre Showcase u Prištini. Nakon Kosova ova predstava igraće se u Srbiji i Albaniji. Sandra Cvetković donosi više detalje.
Tragikomedija Balkan Bordello je zasnovana na Eshilovoj Oresti, koju učine tri tragedije. A Jeton Neziraj kaže da ju je prilagodio dešavanjima na Balkanu 90-ih.
Pa vaš višak još ni istorije, bazumena.
I pored toga što se radnja drame odvija na Balkanu, ima univerzalnu konotaciju i poruku, jer znamo da se, nažalost, svuda na planeti dešavaju ratovi, uvijek je slični kontekst, poput onog koji smo imali 90-ih godina na Balkanu. Na njegovu ličnu inicijativu i želju, kako nam je rekao, u Prištinu je predstava dovela i poznatog srpskog glumca Svetozara Cvetkovića. On kaže da se dobre stvari na Balkanu ne dešavaju zbog politike, već ljudske i lične inicijative.
To su neke tragične poruke koje postoje u tome, u smislu osvješćivanja ljudi da jednostavno taj usud koji postoji na Balkanu, da nema generacije bez rata, bi morao jedan put da prestane.
Verona Kođa je mlada i jedina glumica sa Kosova koja igra u predstavi Balkan Bordello. Saradnju sa kolegama iz Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživljava kao jedinstveni izazov u karijeri. Za mene je ovo prvi put da radim na predstavi sa glumcima koji nisu Albanci. Bilo je stvarno dobro. Uživala sam u svakom trenutku, kaže ona. John Maria Gutierrez je glumac iz Njujorka. Pre nego što je zaigrao na pozorišnim daskama u Prištini, informisao se o zemljama na Balkanu, njihovoj kulturi, tradiciji i životu uopšte. Uočava mnoge sličnosti sa ljudima širom svijeta, pa i sa svojom porodicom. Moji roditelji su imigranti, dolaze iz drugih zemalja i pričaju drugim jezikom, pa je moje odrastanje u Njujorku bilo malo dezorijentisano. Španski mi je bio prvi jezik, onda učenje engleskog jezika, pa ta ideja o granicama i odakle dolaziš, ko si, ko je tvoj narod, koji je tvoj jezik. Tako da su ta pitanja univerzalna, kaže on. Predstava je zajednički projekat Centra multimedija iz Prištine, Fondacije Moj Balkan i La Mama iz Njujorka, te pozorište Atelje 212 iz Beograda.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom vesti dana. Formiranje savjeta za primjenu inicijative Open Balkan dogovoreno u Beogradu, sljedeći sastanak u decembru u Tirani. Od 8. novembra COVID propusnice za ugostiteljske objekte od 20 sati umjesto od 22 časa kao do sada, odlučio krizni štab. Putin i Lukašenko potpisali dokumente u cilju produbljivanja integracije Rusije i Belorusije u Uniju država. U napadu na jugozapadu Nigera ubijeno 69 ljudi, među njima i gradonačelnik. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, temperatura od 10 do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.